Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-iyun seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yoʻldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharwand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
The report which records statistics at the end of 2016
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati chop etgan yangi hisobotga ko'ra, urushlar, zo'ravonlik va ta'qiblar oqibatida qochqinga aylangan va boshpanasiz qolgan odamlar soni keskin ortmoqda.
Oxlash jarayoni balki keyinchalik o'sha qamoqdagilarni qo'yib yuborish masalasiga yoki bo'lmasa rehabilitatsiya qilish masalasiga ham boradimi yo'qmi men buni bilmayman. Borsa yaxshi bo'lar.
Mirziyoyev BMTning e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisini O'zbekistonga taklif qilish va'dasini bergan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Iroq armiyasi Musulning eski qismini islomiy davlat to'dasi jangarlardan tortib olishga harakat qilyapti. Eski shahar ko'chalari tor bo'lgani sababli hujum paytida aholining zarar ko'rish ehtimoli yuqori, shu sababdan uni ishg'ol qilish vaqt oladi. Iroq mudofaa vazirligi jangarlar qattiq qarshilik ko'rsatishini taxmin qilmoqda. Islomiy davlat Iroqning ikkinchi yirik shahrini 3 yildan beri nazorat qilib keladi. Guruh rahbari Abu Bakr Bag'dodiy 2014-yilda Musuldagi Al-Nuri masjididan turib, Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan edi. Hukumat kuchlari oktyabr oyida jangarlarga qarshi hujum boshlagan. Aksel terror xizmati vakili general-leytenant Abdulg'ani Asadiyning aytishicha, eski shaharda aholi zich joylashgan. Odamlar va infratuzilmani saqlab qolish juda muhim. Bu omillar amaliyotni cheklamoqda, deydi u. Rasmiylarga ko'ra, jangarlar aholidan jonli qalqon sifatida foydalanmoqda. Bu ishga ko'nmaganlarni esa qatl etishyapti. Dushman uylarga yashirinib olgan, qochmoqchi bo'lgan odamlarni o'ldirishmoqda, deydi Mudofaa vazirligi so'zlovchisi Muhammad Xutxoriy. Unga ko'ra, hukumat aholiga shaharni tark etishda yordam berish maqsadida xavfsiz yo'lak ochib bermoqchi. So'nggi 3 yilda islomiy davlat katta hududlarni boy berdi. Musul jangarlarning so'nggi qal'asi. BMT hisobiga ko'ra shaharda 150 ming odam qolgan. Rossiya mudofaa vazirligining bildirishicha 28 may kuni Suriyaning Raqqa shahriga qilingan havo hujumlarida Daishning bir necha rahbari yo'q qilingan. Guruh yetakchisi Bag'dodiy esa yaralangan yoki o'lgan bo'lishi mumkin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati chop etgan yangi hisobotga ko'ra, urushlar, zo'ravonlik va ta'qiblar oqibatida qochqinga aylangan va boshpanasiz qolgan odamlar soni keskin ortmoqda. Boshqarmaning global tahlilnomasida keltirilishicha, 2016-yilda 65.6 million odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Bu o'tgan yildan ko'ra 300 mingga ko'p. Ushbu hisobotga ko'ra, yer yuzidagi har 113 odamdan biri qochoq yoki o'z uyini tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan odam. O'tgan 2016-yilda 65.6 million odam majburan ko'chirilgan bo'lsa, shulardan 10.3 millioni yangi ko'chirilganlar qatorida. Bu degani, har 3 sekundda bir odam o'z boshpanasidan judo bo'lyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, qochoqlar soni Suriyada eng yuqori. Ayni damda 12 million suriyalik majburan ko'chirilgan yoki qo'shni davlatlarda sargardon. Afg'oniston va Iroq 2-chi va 3-chi o'rinlarda. BMT qochqinlar agentligi rahbari Filippo Grandining aytishicha, Janubiy Sudanda ham qochqinlar soni keskin ortmoqda. 2016-yilning oxirida qayd etilgan statistikaga ko'ra, 1.4 million Janubiy Sudanlik qo'shni davlatlarda jon saqlamoqda. Yana 2 millioni Sudan ichida boshpanasiz qolgan. Bu raqamlar bundan-da yuqori bo'lishi ham mumkin. 2017-yilning birinchi choragidayoq qo'shimcha 500,000 ortiq qochoqlarni sanadik, deydi Filippo Grandi. Hisobotda keltirilishicha, qochqinlarning 84% rivojlanayotgan mamlakatlarda va ularning yarmi bolalar. Qochoqlar asosan qashshoq davlatlardan bo'lishiga qaramay, 2016-yilda boshpana so'rab murojaat qilgan 2.8 million odamning aksariyati rivojlangan mamlakatlarga borish uchun ariza bergan. Qochqinlar bo'yicha oliy komissariyat eng ko'p qochqinlarni Germaniya qabul qilayotganini e'tirof etmoqda. AQSh 2-chi o'rinda. Germaniya 722 ming, AQSh 262 ming ariza qabul qilgan. Liza Shlein, Maxsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaning AQSh prezidentlik saylovlariga aralashuvi yuzasidan tergov davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, prezident Donald Tramp ham shaxsan tergov ostida. U adolatni to'sishga uringani da'vo qilinmoqda. Davlat rahbarining advokatlari bu xabarlarni inkor etyapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Oy boshida Federal qidiruv byurosi sobiq rahbari Jeyms Komi Kongressda so'zladi. Men byuroni boshqarib yurgan paytda prezident tergov ostida emas edi, dedi u qonunchilarga.
There is not a counterintelligence investigation of Mr. Trump.
Shu kunga qadar Tramp Rossiya olib borgan kiberjosuslik ishiga aloqador ekani isbotini topgani yo'q. Lekin bosh tergovchi Robert Mueller prezident tomonidan ishni yopdi-yopdi qilishga harakat bo'lganini ham tekshirayotgani aytiladi. James Comey'ga ko'ra prezident uni Oq uyga chaqirtirib, guvohlarsiz yuzma-yuz suhbat qilgan. U qo'ygan talabni bajarmadim. Aynan Rossiya tergovi sabab Tramp meni ishdan oldi, deydi Comey. Trampning advokatlari ishontirib aytadiki, prezident hech qanday tergov ostida emas. Rossiya bo'yicha tergov doirasida prezident tekshirilayotgani yo'q, deydi advokat Mark Kasovets. Ammo Twitter tarmog'ida Trampning o'zi FBR rahbarini ishdan olganim uchun meni tekshirishyapti deb tan oldi va tergovni qoraladi.
The president wants to take down Bob Mueller.
Demokrat kongressmen Adam Schiff so'zlariga ko'ra, prezidentning asl maqsadi bosh tergovchi Robert Muellerni ishdan bo'shatish. Uni obro'sizlantirish uchun harakat boshlangan. Mueller tergovni oxiriga yetkazishi kerak, lekin Oq uy buni istamayapti, deydi qonunchi. Trampning tarafdorlariga ko'ra, prezident tutaqayotgani asosli.
Trump sits there and says, "Let me get this straight."
Tramp saylov kampaniyasi paytida Rossiya bilan til biriktirgani safsata. FBR sobiq rahbari sizni tekshirayotganimiz yo'q deb 3 marta aytgan. Kongressda uni ayblayotganlar qo'lida ham hech qanday dalil yo'q. Prokurorni tayinlashga hojat yo'q edi, deydi sobiq qonunchi Newt Gingrich. FBR sobiq direktori, prokuror Robert Mueller tergovga bosh qosh. U o'z ishini yakunlamaguncha omma oldida so'zlamaydi. Tekshiruvlar qachon yakunlanishi noma'lum. Michael Bowman, Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistonda Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mirziyoyev BMTning e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisini O'zbekistonga taklif qilish va'dasini bergan. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev va BMT komissari Zayd al-Husaynning Toshkentda o'tgan uchrashuvida gaplashilgan. Hozirgacha BMTning qiynoqlar, diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachilarining O'zbekistonga kirishi taqiqlab kelinayotgan edi. Prezident Mirziyoyevning so'nggi chiqishlaridan so'ng mamlakatda noqonuniy diniy oqim tarafdorlari bilan targ'ibot ishlari o'tkazish boshlangani kuzatiladi.
Oqlash jarayoni balki keyinchalik o'sha qamoqdagilarni qo'yib yuborish masalasiga yoki bo'lmasa rehabilitatsiya qilish masalasiga ham boradimi yo'qmi men buni bilmayman. Borsa yaxshi bo'lar edi. Birinchi, demak o'sha ko'rsatkich shu bo'lar edi. Siz O'zbekiston tayyormi deyapsiz?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkent bir necha yillardan buyon mamlakatga kirishini taqiqlab kelgan BMT maxsus ma'ruzachilariga yo'l ochishi mumkin. Mirziyoyevning BMTning inson huquqlari qo'mitasi komissari Zayd al-Husayn bilan may oyida Toshkentda o'tgan muzokarasida maxsus ma'ruzachilarni O'zbekistonga taklif qilish va'dasi berilgan. Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov Xalq so'zi gazetasidagi chiqishida BMT inson huquqlari kengashini 6-iyun kuni o'tgan majlisi haqida hisobot beradi. Akmal Saidovning yozishicha, BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekistondagi safariga yuksak baho bergan. Jumladan komissar mamlakat rahbariyati bilan o'tgan uchrashuvlarda BMTning diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisini, shuningdek, boshqa maxsus yo'nalishlarga oid mutaxassislarni ham mamlakatga taklif etish va'dasi berilganligini alohida qayd etgan. BMT inson huquqlari qo'mitasi oliy komissari Rayd al-Husayni O'zbekistonga 11 may kuni tashrif buyurgan, prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazgan edi. BMT maxsus ma'ruzachilari O'zbekistonda so'nggi bor 2003-yilda bo'lgan. BMTning o'sha paytdagi qiynoqlar masalasidagi maxsus ma'ruzachisi Theo van Boyen O'zbekistonga safari davomida mamlakatdagi bir nechta qamoqxonalarda bo'lgan, mahbuslar bilan uchrashgan va O'zbekistonda qiynoqlar muntazam qo'llanilishi haqida xulosa chiqargan edi. Sobiq ma'ruzachining bu xulosasini hukumat tan olmagan. BMT qo'mitasi bilan munosabatlar keskin taranglashib, ma'ruzachilarning O'zbekistonga kirishi taqiqlab qo'yilgan edi. O'tgan yillar davomida BMT e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachining O'zbekistonga kiritilishi yuzasidan rasmiy Toshkentga bir necha bor murojaat qilgan. Bu murojaatlar hozirgacha inobatsiz qoldirib kelinayotgan edi. Xalqaro hisobotlarda diniy e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlar qatoridan o'rin olib kelayotgan. So'nggi paytda esa fuqarolari dunyodagi bir qator terrorchilik aktlariga aralashib qolgan O'zbekiston uchun BMTning e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachi tashrifi va xulosalari o'ta ahamiyatli ko'rilmoqda. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek sharhlovchisi Namoz Normumun xalqaro jamoatchilikda O'zbekistondagi diniy erkinlikka oid xavotirlar kuchayganini qayd etadi.
Afsuski, O'zbekistonning nomi keyingi paytlarda mana bu dunyodagi, mana bu Shvetsiyada bo'lsin, Sankt-Peterburgda bo'lsin, Istanbulda bo'lsin, ba'zi terror voqealarida o'zbeklarning va O'zbekistonning nomi aralashdi shu yerga. Va bundan deylik, bunday voqealarda aslida O'zbekistondagi diniy erkinliklarga to'siqlik bo'layotganligi, ya'ni diktaturaning insonlarni diniy shiddatga boshlayotgani haqida ba'zi ma'lumotlar xalqaro matbuotda shunday maqolalar chiqdiki, aslida bu yerda bu noto'g'ri gap ham emas. Bu gap aslida men Shvetsiya matbuotida chiqqan mana bu diniy ekstremizm sababi O'zbekistondagi diktaturadir degan. Va menimcha hukumat bundan tashvishlangan va hukumat buni kuzatib boryapti, tabiiy, ham xalqaro, ham mahalliy, ham deylik ijtimoiy tarmoqlardagi bu masalaga. Shuning uchun ham ta'lif qilgan bo'lish mumkin, bizda diniy erkinliklar bor, mana prezidentimiz harakat qilyapti, mana bu bunday uchrashuv o'tkazdi va hokazo,
dedi Namoz Normumun. Prezident Mirziyoyev Toshkentda imomlar va din peshvolari bilan o'tgan uchrashuvda shu masalani, o'zbekistonliklarni terror harakatlariga aralashib qolayotganligini chetlab o'tmadi. Prezidentga ko'ra, terror xurujlari ijrochisi o'zbeklar ekanligini eshitish unga qattiq ta'sir qiladi. Ekstremizmga qarshi kurashish uchun jamiyat birlashishi kerak va bu borada aynan diniy ulamolar o'rnak ko'rsatishi lozim.
Bu o'zbek ekan degan gapni eshitish bu hammamizga ham, lekin menga juda katta boshqacha ta'sir qiladi. Shuncha tariximiz bo'lib turib, bu ishlarni biz qilsak, shuncha ilmimiz bo'lsa, shuncha ulamolarimiz bo'lsa, shuncha aql, iroda, ziyoli odamlarimiz bo'lsa-da, biz bunday ishlar katta-katta butun jahonga o'zbek ijro etdi, o'zbek millatiga mansub deb gapirganda menga yoqmaydi, bilmayman sizga qanday.
Mirziyoyevning diniy siyosatdagi amaliy qadami hozirgacha radikalizm va noqonuniy diniy tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib jamiyatdan chetlatilgan dindorlarni jamiyatga qayta qo'shish bo'yicha boshlangan harakatlar deyish mumkin. Buning uchun diniy idora tomonidan maxsus guruhlar tashkil qilingani, ular aynan hukumat nazarida adashgan hisoblangan dindorlar bilan ishlayotgani, ularning maishiy, ijtimoiy muammolarga ko'mak ko'rsatishayotgani xabar qilinmoqda. Namoz Normumun bu o'zgarishlardan xabardor, ammo yangi hokimiyatning diniy siyosati shakllanmagan deb hisoblaydi.
Lekin buni real 2-3 narsa bilan isbotlash kerak. Birinchi, diniy siyosatning mag'zi ochib berilishi kerak va mening tushunchamda o'sha islom musulmonlar dunyoviylikka qarshi emas, davlat ham musulmonlarga qarshi emas degan bir deylik g'oya bilan, mafkura bilan chiqilishi kerak. Haqiqatan ham islom dini dunyoviylikka qarshi emas. Ya'ni islom dinining va musulmonlarning o'zbek jamiyatda va ijtimoiy hayotda to'g'ri o'rnini oladigan bir mafkuraviy va siyosiy dastur lozim. Hukumatda bunday dastur yo'q. Birinchisi. Ikkinchisi, men aytdim, bu qamoqxonalardagi masalalar hal qilingan emas. Uchinchisi, masjidlar soni. Eng katta adashgan unsur O'zbekistonda O'zbekistondagi siyosiy rejimdir. Ammo bu musulmonlarning ichida adashganlar yo'q degan ma'noga kelmaydi. Albatta shunday toifalar bo'lishi mumkin va hukumatning o'sha qilayotgan hozirgi qadamlari bir ma'noda ijobiy baholanishi mumkin. Lekin men takror aytaman, O'zbekistondagi birinchi adashgan narsa, unsur O'zbekistonda Karimton qolib ketgan mana bu ma'muriy buyruqbozlik tuzumidir. Oldin bu tuzumning adashganligini to'g'rilash kerak. Shunda qolgan adashganlar o'z-o'zidan to'g'ri bo'ladi. Tabiiy ravishda to'g'ri bo'ladi. aks holda bu adashganlar masalasida keyin bu yechim topib bo'lmaydi,
deydi sharhlovchi. Shavkat Mirziyoyevning so'nggi chiqishlari, xususan prezident tashabbusida Toshkentda katta iftorlik uyushtirilishi hukumat dindorlar bilan bog'liq vaziyatga jiddiy diqqat qaratayotganligini ko'rsatadi. Mirziyoyevning tan olishicha, yoshlarni turli soxta oqimlarga qo'shilib, o'z umrini xazon qilayotgani uni qiynab kelayotgan eng jiddiy muammolardan biri. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ramazon islom dinining muqaddas oyi, bu oyda Qur'on nozil qilingan. 30 kun davomida musulmonlar sahardan shomgacha roza tutadi. Yoz kunlarida bu oson emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bilal Hamid futbol yulduzi Washingtonning DC United jamoasida darvozabon. Bu mamlakatda futbol u qadar mashhur emas, lekin men umr bo'yi futbolning ashaddiy muxlisi bo'lganman. Madaniyatimning, oilamning, biz kelgan joyning bir qismi bu, deydi u. Hamid birinchi avlod amerikalik, oilasi Sierra Leone'dan kelgan, ibodatli musulmon. O'yin paytlarida ham duolarini kanda qilmaydi.
I'm usually standing on my goal line. I'll say Al-Fatiha right before
odatta
the game.
Gol chizig'i oldida turaman. O'yin oldidan Fotiha surasini o'qiyman. Oq chiziqdan o'tishimiz bilan yana bir Fotiha o'qiyman va so'ng butun diqqatimni o'yinga qarataman, deydi u. Ramazonda barcha qodir musulmonlar roza tutishi kerak. Hamid professional hayotini e'tiqodi bilan moslashtirishga harakat qiladi.
It's not easy being on the field, especially in times like this.
Ayniqsa bunday issiq kunlarda maydonda turish oson emas. Shuning uchun organizmimda kerakli moddalar bo'lishiga e'tibor beraman, toki o'ynay olishim uchun menda energiya va kuch bo'lsin, deydi u. U imkon qadar an'analariga ergashadi.
But I know if we don't have a game coming up, I'm going to make the right choice and I'm going to fast.
Agar o'yinlar bo'lmasa, roza tutaman. Bunday kunlarda to'g'ri qarorlar qabul qilishga, hayotimni o'nglashga harakat qilaman, ibodatlarimni qilaman, deydi u. Hamid e'tiqodini sevadi.
It's not easy to be a faithful servant in this religion.
Sadoqatli banda bo'lish oson emas, ammo hech narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qo'lingdan kelganini qilishing kerak, deydi u. Hamid mamlakat jamoalari orasida eng yaxshi darvozabonlardan biri, AQSh milliy termasida ham o'ynaydi. Hayotdagi yo'lboshchisi oilasidan va dinidan o'rgangan qadriyatlar ekanini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar, Salvador, Gvatemala va Gondurasdan noqonuniy migratsiya, narkotrafik va korrupsiyaga qarshi kurashda AQSh bilan hamkorlikni kuchaytirishni talab qilmoqda. Korrupsiya va zo'ravonlik kuchli bu mamlakatlardan har yili 100 minglab odam qochadi. Kimdir siyosiy boshpana so'rab, kimdir noqonuniy ravishda. Shu hafta Miami shahrida Markaziy Amerika mamlakatlari rahbarlari va rasmiylar uchrashib, mintaqada xavfsizlikni, sarmoya uchun muhitni yaxshilash xususida fikr almashdi.
Central America is merely the beginning.
Qashshoqlik va zo'ravonlikdan qochayotgan ko'pchilik odamlar uchun Markaziy Amerika boshlang'ich nuqtadir, deydi AQSh vitse-prezidenti Mike Pence. Washington qora dori savdosi, jinoyatchi guruhlar va noqonuniy immigratsiyaga qarshi choralarni kuchaytiryapti.
In order to boost economic prosperity,
iqtisodiy farovonlikni ta'minlash uchun o'zaro hamkorlikni yaxshilab, noqonuniy migratsiya va boshqa noqonuniy ishlarga sabab bo'layotgan iqtisodiy omillarga barham berish kerak. Qonuniy va tartibli mehnat
bozori Markaziy Amerika farovonligi uchun muhimdir, deydi AQSh davlat kotibi Rex Tillerson. Ayrim odamlar noqonuniy migrantlarning AQShdan deportatsiya qilinishiga qarshi. Namoyishchilar prezident Donald Trampdan Markaziy Amerikada gumanitar inqiroz sabablarini o'rganib, ularni bartaraf etishga chaqirmoqda. Washington mintaqa davlatlariga bergan moliyaviy yordam maqsadga muvofiq sarflanishi uchun shaffoflikni ta'minlash zarur, deydi ekspertlar.
What is critical is to make sure that the assistance
yordam pulini kattaroq foyda keltiradigan dasturlarga sarflash muhim. Hamkorlik uzoq muddatli, davomiy bo'lishini ta'minlash kerak, deydi Washingtondagi Atlantika Kengashi tahlil markazi eksperti Jason Marshak. Markaziy Amerika rasmiylarining aytishicha, Washington xavotiri o'rinli, ko'rsatilgan muammolarni zudlik bilan hal etish zarur. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling. Drop the towel right in front of me, you cruise, going on, baby. Talk to me, baby, say it to me straight. Did I make a mistake and I can't concentrate while you're standing there naked? Acting strange, yeah, yeah. And something tells me we ain't gonna last, baby. 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 And something tells me we ain't gonna last, baby. 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 My intuition has been telling me. Trust what you said to me. You ain't never really felt love till you slept with me. I'm busy, it's no wonder you upset with me. You found a magnum inside of my bed. Don't know how to explain this. That was in that way before we started dating. This the only music I hate facing, oh. Lay down, baby, I'ma take it slow. Okay, let this thing go to waste, oh no. Before we crash, hit the brakes, oh no. Call when I got to your place, oh no. Still getting voicemail, oh no. Can leave a voicemail, oh no. Hey. Looks like we at the end of the road. And something tells me we ain't gonna last, baby. 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 And something tells me we ain't gonna last, baby. We ain't gonna last, baby. We ain't gonna last, baby. We ain't gonna last, baby.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.